Priekšlikums sestdien rīkot darba līmeņa sarunas izteica Dienvidkorejas apvienošanās ministrija un Ziemeļkoreja kaimiņu valsts priekšlikumam piekrita. Arī jūnijā abas valstis grasījās rīkot sarunas, taču tās tika atceltas, jo pusēm radās domstarpības delegāciju vadītāju jautājumā. Ziemeļkorejas teritorijā esošais Pchenjanas un Seulas vadību koprojekts kļuvis par upuri divus mēnešus ilgušajā militārajā spriedzē, kas izraisījās pēc Ziemeļkorejas pēdējā kodola ieroča izmēģinājuma šā gada februārī. Saspīlējumam pieaugot Pchenjana teju vai ikdienu izteica draudz Dienvidkorejai un ASV. Tomēr pēdējā laikā Ziemeļkoreja ir izrādījusi samierinieciskāku nostāju un saspīlējums Korejas pussalā ir būtiski mazinājies.